2, 5, 7. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.
Здравейте! В 257 днес сме заедно с Илия Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на компания в сферата на агритех бизнеса, предлагаща решение за автоматизирано напояване, прецизното торене и климат, контрола на открити площи оранжери. Доста сложно звучи, обаче вижте в каква компания съм.
Здравейте! Катя Василева, журналист в Българското национално радио.
Е, това е ко-водеш да си имаш на такова ниво, си е друга работа. Да кажа още няколко думи за Илия. Той е магистър по топлинни и хидравлични техники в Техническия университет в София с над 20 годишен опит в сферата на софтуерното инженерство, включително и като главен изпълнителен директор на софтуерна компания с 15 годишна история, базирана на интернет нещата и над 100 завършени проекта за някои от световни технологични компании. Преди 9 години обаче Илия прави рязък завой в професионалните си търсения и, забележете, решава да развива актьорските си заложби, после да говорят, че хората на точните науки и технологиите са праволинейни. Развенчаваме веднага този мит и с това, че Илия завършва школата по актьорско майсторство в НАТФИС, после актьорските школи на Михаил Билалов и на Росен Пенчев. Изиграва малки роли в сериалите Под прикритие, Откраднат живот и Клетката, но истински запомнящо е присъствието му на любителската театрална сцена. В момента Илия играе главните роли в два спектакъла на Аутро театър «Сгара за трима». Печели приза за най-добра мъжка роля на фестивала на любителския театър в Лом през 2021 и на фестивала в Каварна през 2022 година. Разбрахте, ще си говорим за технологии и актьорско майсторство. Или да те попитам първо, как стана така, че взе рязко завой от софтуерния сектор към актьорското майсторство?
Това е един въпрос, който е доста дълбок, но най-интересното е, че зад него няма никакъв план сериозен и аз по-скоро не го възприемам като завоя, по-скоро ако използваме същата тази, нали, риторика за автомобилите, по-скоро и разширих лентите, така да се каже, нали, покрай дейностите, които са свързани с работата ми, софтуерна, хардуерна разработка, менеджмент и подобни допълнителни дейности, бизнес-ориентирани. В един момент реших, че имам нуждата да се занимавам с... да имам някакво хоби, което е извън популярното, познато ми поприще до момента, бизнес-средата. И покрай една моя много близка позната, която ме окуражи да предприема тази стъпка, реших да се запиша като първа стъпка в школата на НАТФИС. Имаше доста колебания, вътрешно доста колебания имах, но в един момент реших, че няма какво да губя.
И пред какви лични предизвикателства се изправи, подхващайки актьорското майсторство, защото нещата хич не изглеждат едно до друго толкова близки, наистина.
Да. Като цяло винаги съм имал интерес към неща, които са противоположни. Като цяло в мен винаги го имал този момент на експериментиране с различни крайности. И софтуерното програмиране, където в крайна сметка нещата, които правиш, са доста стриктни, следват рецепти, е един аспект от мен като човек. И в един момент осъзнах, че имам нуждата да се занимавам, може би да открия, да експериментирам с нови области, емоциите. Винаги съм имал огромно притеснение да излизам пред публика, още от малък.
Това човек да говори пред публика е един от най-големите човешки страхове.
Точно така, да.
Ти сега преодоля ли го?
Абсолютно. Даже минах в другата страна. Започнах да се зареждам изключително много това. По повод това, което казваш, всъщност съм чувал, че страха от публична изява е по-голям, отколкото страха от смъртта, тъй като хората го квалифицират поне по този начин.
Така е, и аз много се изнадах, когато го разбрах, обаче е факт.
Да, да. И от моя гледна точка беше също, от ранни години ходих, доста активно тренирах кунг-фу. Тогава имахме демонстрации, състезания. И общо взето нещата бяха при мен, излизам черно, и се връщам. Какво се е случило, как се е случило, какво съм направил, нямам никакъв спомен. И в един момент реших, че покрай самата работа, покрай бизнеса, който движим, се налагаше често да презентирам пред инвеститори или пък да говоря пред екипа на фирмата. И това само по себе си ме провокираше да развивам тази страна. Тоест, до някаква степен житейски път ме буташе натам и след това реших, че няма какво да се притеснявам. Страховете са нещо, което човек, ако не се изправи срещу тях, трябва да живее винаги с тях. И оттам се почна актьорско майсторство. Никога вътрешно не съм възприемал себе си за актьор, не съм имал амбиции актьорски, но пък в процеса всъщност ми хареса и много хора не осъзнават, че ако нещо ти харесва, не е нужно да имаш талант, да си невероятен актьор или каквато и там дейност да си избере човек. Ако ти харесва, това само по себе си ти дава енергията, желанието, даже и качествата понякога да напреднеш.
И освен с говоренето пред публика, с какво друго актьорското майсторство подпомага другата основна дейност, с която се занимаваш?
На много нива е. Значи самото актьорско майсторство ми помогна да развия в себе си умението да излезе от собствените си обувки. Защото всъщност, когато ние сме в една област, както при мен е бизнеса, нали, софтуерна и хардуерна разработка за земеделците, идва един момент, в който ти почваш да се чувстваш комфортно. И този момент е момента, в който до голяма степен теб са ти ясни правилата на играта. Знаеш по какъв начин се случват нещата, можеш, ако имаш някакви рискови ситуации, знаеш до голяма степен как да ги предвидиш. И когато човек започне да се чувства комфортно, това е едно блато. Оттам нататък развитието не е толкова силно, нали? Развитието на качествата, да, ти можеш да заприхождаш различни умения, технически умения, но всъщност в крайна сметка всичко опира до това какви човешки характеристики ти развиваш. И затова е много важно човек да се поставя в обувките на някой друг, да излиза от познатата му среда, да излиза от така наречената и позната терминология зона на комфорта. И когато говорим за компания като нашата, която е продуктова, ние, разработвайки един продукт, трябва да се поставим в обувките на самия наш клиент, в случая това е фермер. И благодарение на актьорството имах възможност всъщност да развия това умение да се поставим в обувките на другия, да работя с емоциите си. Нещо, което винаги е било, как да кажа, предизвикателно за мен. Да по какъв начин една емоция, едно изражение на лицето или едно поведение се възприема от другите. И когато си на сцената, всъщност имаш възможност да получиш моментална обратна връзка. Другото, което е всъщност много интересно, е, че в нашия бизнес умението да комуникираш с фермера, изобщо когато имаш продуктова компания, която е свързана с директна комуникация с клиента, трябва да излъчваш увереност. Трябва да излъчваш сигурност в това, което правиш. Да умееш да комуникираш с клиентите си. Това всичко е свързано. Цялата тази комуникация на сцената или в живота има много допирни точки.
И сега си представяме как всички софтуерни специалисти и хора във всяки области се втурват всички на импротеатър, да, или друг вид актьорско майсторство. Или по същество заниманията ти с актьорско майсторство, както и разработването на твоята агритех компания с стартъпи. Какво би посъветвал младите хора, които сега те слушат и искат да развиват свой бизнес? Какво ги очаква?
Това е като да зададеш въпроса какво те очаква като имаш дете. Не можеш да го разбереш, никой не може да го обясни, докато не го преживееш сам. Разработването на продукта и колко ти е добър продукт е съвсем малка част от целия спектър и от цялата палитра от дейности. Има изключително много дейности, които са досадни, счетоводство, менеджмент на хора, наемане на хора. Има изключително много предизвиката, свързани с намиране на пари, кой е крайният ти клиент. Тоест това си едно цяло изкуство, което като го започнеш, ако не си го правил, се налага да прекараш доста време в четене на книги и да се надяваш, че ще имаш попътен вятър. Късмета ще ти помогне по някакъв начин. За да може един човек да развие стартъп, трябва да има правилния менталитет и правилните партньори. Между другото, това с партньорите е много общо и с актьорската игра, защото на сцената не си сам. Нали, не говорим за моноспектакли. На сцената не си сам, имаш екип. С този екип трябва да се сработиш, за да може да създадете едно цялостно изживяване. Също и с разработката на продукта. Там трябва да има също цялостно изживяване, което в крайна сметка да даде стойност. Дали ще е на зрителя, дали ще е на фермера, както е при нас, няма значение. Има един такъв термин в разработка за развитие на нов продукт, който се нарича пивотинг. Това е когато това, което си направил, установил, че не е много подходящо за крайния ти клиент и се налага да направиш някакви малки изменения в него, за да може или да смениш клиента, или да смениш продукта, да смениш добавената стойност.
Налага ли ти се да играеш роли в бизнес ежедневието си? С инвеститорите, с земеделците, с служителите в компанията, с партньорите. Това са все едни такива различни роли на менеджера.
Роли под формата на ролите в театъра не, но да кажем шапки на отговорности, които сменям категорично. Хубавото е, че в сферата на бизнеса нещата са доста по-ясни. Знае се какво се очаква и там обикновено числата ръководят парада.
Напредничави ли са българските земеделци? Отворени ли са към новите технологии? Защото земеделието вече не е това, което беше.
Да, не. Като цяло земеделието не е секси. Нали, това е една мантра, която си повтаряме постоянно. Има кал, налага ти се да работиш дъжд, в тежки условия вали дъжд, духа вятър, студено е, топло е, няма значение, ти трябва да си там, трябва да се грижиш за растенията, и за да имаш в крайна сметка резултат.
Те имат и софтуер.
Да, имат и софтуер, но нищо не може да замени да отиде човек там на място. Със софтуера само помага за тяхната дейност да се върши по-добре, но в никакъв случай не може да елиминира, нали, човешкия фактор. Последните няколко години имах възможност да се запозная и да видя земеделието отблизо. Изключително кратко време, като си има преди, че земеделието е консервативен сектор. Видях, че всъщност българските земеделци са много иновативни. И много от фермерите имат възможност и са готови да пробват нови продукти, да търсят решение на проблемите си. И защо го казвам това? Защото и в последните години, освен българското земеделие, имаме поглед и върху държави като Сърбия, Румъния, Турция, Гърция, Албания, Македония и даже и държави като Италия и Испания. И това, което виждаме, че в другите държави често има един скептицизъм. При нас това нещо не е толкова изразено. Истината е, че сега над 90% от обработваемата земя се обработва. Сигурен съм, че една голяма част не е зърнопроизводители. Определено има нужда да се засили производство на зеленчуци и подобни, но всъщност нашето земеделие работи активно.
Хубаво е, че имаме ето тази обратна връзка, че са напредничави българските земеделци. Кои са най-големите предразсъдъци, които се налага да преборваш у инвеститорите? Агритех сферата сякаш не е чак толкова примамлива за бърза възвръщаемост на инвестиции, да речем, в сравнение с финтеха.
Да, това е нашата реалност последните 4 години. Живеем изключително активно. Никой не може без храна. Така че, когато се опре до колко важен е един сектор, всеки му е ясно. Много от инвеститорите обаче си имат матрици, концепции, какви компании търсят, колко бързо да растат, какви пари да правят. Всичко се свежда до алтернатива. Когато говорим обаче за земеделието, въпреки че разпознаваме, че това е важен сектор, първо, че ние нямаме много компании, които да правят стартъпи, предприемачески продукти в земеделието. Така че не е много популярна тази индустрия все още. Обединена под шапката на агрифуд, нали, земеделски продукти плюс храна, все повече и повече се разширява. Държави като Израел са водещи в тази сфера. Испания, Италия и подобно. Когато хората си купуват един продукт само софтуерно онлайн, много по-лесно 10, 20, 30, 50 хиляда души да го купят на ден. Ако ти имаш хардуер, който трябва да се инсталира, нещата са по-бавни. Освен това, в земеделието имаш сезонност. Те през активния си период на годината, в който се намираме в момента, не са толкова склонни да експериментират. Затова имаме един прозорец, който трябва да се хване, който е в края на сезона и преди началото на следващия сезон. Но често тогава фермерите са много уморени и за някакъв период от време не са склонни да обръщат внимание на каквото и да било. Земеделието изисква повече време, повече пари, повече енергия, за да може да се развие един хубав продукт. Но когато веднъж се развие и се заеме някакъв пазар, тогава е много по-трудно да бъде изместен. Но специално, понеже ти спомена финтек, финтек е една вълна, която я видяхме последните няколко години, беше грандиозна вълна. Буквално всичко, което се случва в финтек, беше по 10. Ако една компания, да кажем, струва 5 милиона в земеделието, нали, оценене на 5 милиона евро, да кажем, в финтека тя е 50 милиона. Даже и да имате еднакви параметри, просто заради самия потенциал. Нали, предприемачеството се движи, инвестициите се движат на така речени вълни, трендове. И е много хубаво да се закачиш на един такъв тренд в началото му, но след края, след като мине пика, след това обикновено следва отрезвяване.
Да, това с отрезвяването е хубаво нещо човек да помисли за него още самото начало. И понеже така заговорихме за фермерите, да кажем и за това с какви предизвикателства, предразсъдъци, може би по-смело можем да ги наречем, ти се налага да се преборваш от тях, защото за да стигнат от засаждането и прането на ръка, ей така на един клик в телефона да им се случат нещата и те да повярват, че това нещо сработва.
При фермерите има много предразсъдъци в момента. Фермерите като цяло не са рискови играчи, защото те знаят, че една грешка може да им коства реколтата. Основната задача е да изградиш доверие в тях, че продукта, който развиваш, е достатъчно стабилен и даже и да не върши работата по най-добрия начин, всъщност няма да навреди. Случая при нас, това, което, начина по който ние започнахме, беше намерихме няколко десетина фермера в България, инсталирахме им в системата, те бяха изключително доволни от удобството, което получават на първо място, след това от ползите, от спестяването на ресурсите, спестяването, като казвам ресурси, имам пред и материални, вода, торове и времеви и човешки ресурси. Предразсъдъците са най-вече свързани с това, че често фермерите не са наясно с това какви са техните ползи от една такава система. И затова ние не се насочваме към всички фермери като цяло в България, по-скоро към тези, които осъзнават нуждата от това да си спестят ресурсите или времето, или просто нямат алтернатива. Един от проблемите, всъщност, свързан с земеделието, е това, че фермерите нямат достъп до квалифицирани кадри. Това е един сериозен проблем. Примерно 10% от реколтата се губи заради човешки грешки.
Така като те слушам, доста ти е ангажирано ежедневието и направо се чуда как успяваш въобще. Очевидно желанието е било доста голямо, за да успееш да съчетаеш нещата и с театъра. Репетициите са сериозно нещо, за да може човек да излезе и на сцената. Как съчетаваш двете сцени?
Да, хубаво е казано двете сцени. Истината е, че последните няколко месеца бяхме в много активни репетиции за новата ни постановка «Трамвай желание». Ако нямаш истинско желание и екип, на който да имаш доверие, нали, да разчиташ, няма как да се получи. Но тъй като професионално вече до голяма степен нещата се движат предвидимо, успях да ги съчетая нещата.
Сега къде можем да те гледаме в роля в театъра? А другото, да, то си върви паралелно.
Ние сме екип от 5 актьора, аматьори. По-скоро сме хора, които харесват театър и им е интересно да го правят и са готови да жертват от собственото си време, свободно време, енергия, пари даже, за да развием тази постановка, върху която работим. Сега на 29 и на 30 март беше премиерата на новата ни постановка «Трамвай желание». Следващото представление на 16 април. Театър се казва «Аутро театро». Всеки, който има желание, може да го намери във Фейсбук. Имаме Фейсбук страница. И там се излиза кога са датите за представлението.
Това съчетание наистина е много интересно и вдъхновяващо със сигурност. Благодаря ти за това участие. Илия Йорданов, съосновател и изпълнителен директор на компания в сферата на агритех бизнеса и доказан актьор на любителската сцена, както чухме в днешния епизод на 257. Ако искате да чуете всички досегашни епизоди на 257, напишете 257 подкаст на латиница и ни намерете във всички подкаст платформи на Българското национално радио в Spotify, SoundCloud, Google и Apple Podcast, както и в Binar.bg. Пишете ни какво мислите, какво ви вълнува и какво искате да знаете по пътя към личностното и кариерното си развитие на 257@bnr.bg. До следващия път.
257. Двама водещи. 5 минути. 7 секунди за първо впечатление.